Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 22. jul. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. U Sloveniji bukti veliki požar. Poginula policajka iz Italije. Danas prvi sastanak komisije koja će provjeriti da li je ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom u skladu sa Ustavom Crne Gore. MUP Srbije tvrdi da nisu vršili nasilje nad demonstrantima u Novom Sadu. Najmanje 18 mrtvih u policijskoj akciji u Rio de Janeiro. U narednih pola sata, komentarišući stav potpredsjednika vlade Vladimira Jokovića koji se oslanja na obećanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će Crna Gora biti stabilno snabdjevena hranom, portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić za RSE kaže:
Stvar, ne možete se nikad oslanjati samo na jedan izvor bilo čega. Bilo da je u pitanju hrana, energenti, medicinska, lijekovi.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava, Teja Gorjanc-Prelević, odbila je poziv za učešće u radu stručnog tima koji će ispitati usklađenost odredbi temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom sa pravnim poretkom Crne Gore. Gorjanc-Prelević na taj način izražava protest zbog uključivanja advokata Velibora Markovića u rad tog tima. Ona je u pismu predsjedniku države Milu Đukanoviću zahvalila na pozivu i obrazložila da je Marković javnosti poznat po promociji homofobije i seksizma, odnosno netrpeljivosti prema LGBTQ zajednici i ženama, konkretno sutkinjama. Naglasila je da HRA ne želi da sarađuje s osobom koja promoviše diskriminaciju i mržnju. Crna Gora bi, ukoliko bude usvojen zakon o preuzimanju oduzetih duvanskih proizvoda sa teritorije slobodne zone Luke Bar, mogla da prihoduje 20 miliona eura, kazuje ministar financija Aleksandar Damjanović. On je na sjednici vlade kazao da je taj predlog zakona spreman. Elemente smo definisali tako da bi, ukoliko predlog zakona bude utvrđen, na vladi usvojen, Crna mogla da prihoduje između 15 i 20 miliona eura, rekao je Damjanović. Naveo i da bi trebalo da pokušaju da na sljedećoj ili nekoj od narednih sjednica vlade utvrde predlog kako bi ga predali parlamentu. Premijer Dritan Abazović rekao je da je Crna Gora stekla veliku međunarodnu reputaciju u vezi sa aktivnostima u sprečavanju šverca cigareta. Tim povodom sam imao mnogobrojne međunarodne kontakte. Oni su, ipak mišljenja, da treba ići u uništavanje cijelog kontingenta. Naravno, mi ćemo suvereno doneti odluku, kazao je Abazović. Predložio i da se kroz zajedničku komisiju ili grupu u saradnji sa međunarodnim partnerima dođe do konačne odluke. Abazović je naveo da će izabrati onaj model koji će sačuvati reputaciju države. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je laž da su 21. jula u Novom Sadu pripadnici policije vršili nasilje nad demonstrantima, te da takve tvrdnje imaju za cilj da naruše ugled policije. Kako stoji u saopštenju MUP-a, lažni navodi o nasilju policajaca dolaze iz određenih medija, političara i nevladinih organizacija. Dodaje se da među demonstrantima bilo najmanje Novosađana, a najviše iz Beograda, Požege i drugih gradova. Juče, zahvaljujući profesionalnom i efikasnom radu pripadnika policije, nasilna grupa demonstranata koji su činili politički aktivisti, spriječena da sruši zaštitnu ogradu, upadne na sjednicu Skupštine grada Novog Sada i izazove haos i nerede, kaže se u saopštenju. Iz policije navode da su demonstranti iskazivali nasilje prema policajcima, tako što su ih gađali kamenicama, flašama, udarali ih raznim predmetima, polivali zelenom farbom i upućivali najpogrdnije psovke. Najmanje 18 ljudi poginulo je tokom velike policijske racije u gusto naseljenoj sirotinskoj četvrti Rio de Janeiro u najnovijem krvavom sukobu u drugom po veličini gradu Brazilu, saopštila je državna vojna policija. Taktički timovi civilne vojne policije Rio de Janeiro upali su kompleks Alemão kako bi uništili navodnu kriminalnu organizaciju. Skupina je bila sumnjičena za umješanost u krađu tereta i pljačke banaka te planirala upade u suparničke slamove, kazala vojna policija u saopštenju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako Crna Gora najave o ekonomski kriznoj jeseni dočekuje bez robnih rezervi, u vladi nema zabrinutosti, makar ne sudeći po izjavi njenog potpredsjednika i ministra poljoprivrede Vladimira Jokovića. On je u parlamentu kazao da je ministarstvo zaključilo izvanredne aranžmane tokom nedavne posjete Srbiji o nabavci osnovnih životnih namirnica.
Što se tiče hrane, asocirali ste i rekli ste i mi smo bili u posjetu i bio sam ja i ja u posjetu Republici Srbiji, tu smo dogovorili jedne zaista izvanredne aranžmane za Crnu Goru. Dakle, dogovoreno je da će Crna Gora imati prioritet u nabavci zajedno sa Makedonijom, Bosnom i Albanijom u nabavci osnovnih životnih namirnica i date su i garancije da Crna Gora ako se odluči, a već je formirano, raspisan je konkurs za izradu studije opravdanosti uspostavljanja državnih robnih rezervi u Crnoj Gori. I Srbija je rekla za 3-4 mjeseca da Crna Gora može da nabavi i da ima svoje sopstvene rezerve osnovnih životnih namirnica, dakle brašna, ulja, šećera tu i tamo, pošto se veliki dio šećera uvozi preko luke, bar i nije baš toliko dominantan uvoz kao što je ostalih namirnica iz Srbije. Dali su i garantovali su i snabdjevenost, ono što je itekako važno, koncentrovane stočne hrane.
Komentarišući stav potpredsjednika vlade Vladimira Jokovića, koji se oslanja na obećanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će Crna Gora biti stabilno snabdjevena hranom, portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić za RSE kaže da sistemski nije dobro oslanjati se na jedan izvor snabdjevanja stanovništva. To se, podsjeća Stanić, pokazalo u prethodne dvije godine kada je rukovodstvo Srbije u dva navrata političkim odlukama zabranilo izvoz.
Pojedini članovi te vlade očigledno je koordinaciji sa predsjednikom Srbije, to nije ništa nelegitimno, ali ono što jeste sistemska stvar, ne možete se nikad slanjati samo na jedan izvor bilo čega. Bilo da je u pitanju hrana, energenti, medicinska, lijekovi, bilo što drugo. Znači, to zaklinjanje da ćemo dobiti nešto iz Srbije, naravno nešto što platimo na Srbije, najveći izvoznik hrane, preko 500 miliona eura godišnje Crna Gora plati za uvoz iz Srbije. Tako da on jeste neznačan izvor prehrambenih namirnica za Crnu Goru, prije svega zbog blizine, pošto sami transport dosta povećava cijenu, ali zbog navika potrošača. Ali ono što se desilo u prethodne dvije godine dva puta, desila se zabrana izvoza hrane iz Srbije, koja oba puta bila takva da crnogorski, recimo, mlinovi koji su kupovali žito u Srbiji nisu bili u mogućnosti da dobiju žito za koje su već platili naprijed novac. Znači, već dva puta se desilo i početkom korona krize, a i početkom agresije Rusije na Ukrajinu, desilo se to da je Srbija zabranila izvoz žitarica na nekoliko mjeseci i većeg dijela brašna, hrane, ulja, ne znam čega još već. Tako da čini mi se da ovaj optimizam koji potpredsjednik vlade Joković ima nije utemeljen na činjenicama nego na željama. A svaki put kad idete sa željama u nešto ovako ozbiljno, bojim se da na kraju će građani Crne Gore snositi posljedice. Da podsjetim samo da je vlada Duška Marković, znači vlada koja je bila 41. Pri početku krize kupila 10.500 tona žita, odnosno brod pun pšenice, a da je to žito bilo u silosima u Baru moglo biti naravno ovako korišteno crnogorskim linovima, međutim vlada Zdravka Krivokapića odlučila da proda to žito i da ga proda naravno povećava cijene, jer su cijene žitarica već u krajem prošle godine otišle značajno više. Danas bi sa tim žitom imali sigurno 3-4 ili 5 mjeseci snabdijevanja po cijenama koje bi bilo dosta niže nego što ste kući. Tako da treba pomalo se izmaći izvan politike i gledati ono što su suštinske sistemske stvari od značaja za građane Crne Gore i na koji način da im omogućimo što jeftinije hranu, što jeftinije energente, što jeftinije gorivo, što nižu cijenu struje, kako bi težak izazovan period koji će doći na jesen dočekali što spremni.
Bio je to portparol Socijaldemokratske partije Mirko Stanić. A dok raste talas inflacije, najavljuje se lošija turistička sezona od očekivane, te kriza energenata s jeseni, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Vladimir Joković kaže da se o nadolazećoj krizi više priča nego što nas ona zapravo očekuje. S druge strane, iz opozicije podsjećaju da je inflacija od 13,5% najveća u posljednjih 15 godina, a sindikati upozoravaju da je u Crnoj Gori politika potpuno potisnula ekonomiju i da su partijski interesi političarima važniji od standarda građana. Jasna Vukićević.
Dok raste talas inflacije i najavljuje se kriza energenata, politika je u Crnoj Gori potpuno potisnula ekonomiju, a partijski interesi su važniji od životnog standarda građana, kaže generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđo Keković.
Iako posmatramo našu političku scenu gdje se uglavnom zadnjih dvije godine vodi jedna teška politička borba u stalnom nekom iščekivanju nekih novih vanrednih izbora, mi sada vidimo da je ova vlada gospodina Abazovića nestabilna, mi vidimo da oni da bukvalno politike nemaju vremena da se bave životnim pitanjima.
A ona more oko 61.000 zaposlenih koji primaju minimalnu neto platu od 450 eura i još toliko je onih koji primaju do 710 eura, što je manje od iznosa minimalne potrošačke korpe. No, Keković pojašnjava da u potrošačku korpu nije uračunata imputirana renta, odnosno troškovi stanovanja, sa kojima bi potrošačka korpa iznosila preko 900 eura za četvoročlanu porodicu.
Iako znamo da u četvoročlanoj porodici prema statistici radi 1,2-1,3 člana, i ako pretpostavimo da oni recimo primaju tu minimalnu zaradu ili 500 ili 550 eura, onda dolazimo do podatka da desetine hiljada naših zapošljenih i njihovih porodica ne mogu ni da se primaknu u stvari stvarnoj vrijednosti te potrošačke korpe.
Cijene u Crnoj Gori su u junu bile prosječno 13,5% skuplje nego istog mjeseca lani, što najviše pogađa ekonomski najranjivije grupe. Najniža penzija, na primjer, je 162 eura, a prosječna 328. Niko Zec iz Udruženja penzionera Budve.
Kaže, dali su malo povećanje, a što te povećanje 140 na 200 eura, 200 i nešto eura, te minimalne penzije, a šta se danas sa 200 eura može, ajme kažete. I tako.
Iako mnogi dvocifrenu inflaciju smatraju alarmantnom, strahuju da će turistička sezona biti lošija od očekivane i najavljuju krizu energenata s jeseni, ministar poljoprivrede Vladimir Joković smatra da je ekonomska situacija ozbiljna, ali da nije dramatična.
Dakle, inflacija u Crnoj Gori je u ovom trenutku 13,5%, što nije nešto preveliko u odnosu na ono što se desilo u drugim zemljama i stabilnim ekonomijama Europske unije.
Joković navodi da struja nije poskupila, da nema nestašica osnovnih životnih namirnica i da je cijena nafte, kako kaže u Crnoj Gori, najniža u regionu.
Ja mislim da mnogi više pričaju o nekoj ogromnoj nedolazećoj ekonomskoj krizi na jesen nego što nas očekuje.
S Jokovićem se ne slaže Boris Mugoša iz Socijaldemokrata, koji podsjeća da je inflacija najviša u posljednjih 15 godina. Mugoša kaže i da je vrijednost obveznica Crne Gore pala na međunarodnom tržištu, što je pokazatelj povjerenja investitora i njihove procjene rizika zemlje za ulaganje.
Znate li zbog čega pada vrijednost obveznica? Zbog čega investitori smatraju da je sve veći rizik? Zbog političke nestabilnosti. Politička nestabilnost je jedan od ključnih faktora povjerenja investitora u jednu zemlju. A znate li kad pada? Prvi pad od septembra, što se desilo na Cetinju. Pa krene da pada vrijednost obveznice. Pa onda priča oko nove vlade pada. Pa izbor nove vlade, pa onda ono probijanje ograda, čeranje investitora, napadanje za sve investitore tajkuni, vi ste sluge režima. Govorimo o ambijentu koji se stvara u Crnoj Gori. Pa onda gasite Montenegro Airlines koji ima ogromne dugove, ali ima linije, pa formirate tu Montenegro koji ima ogromne dugove, a nema linije. Lako je nešto ugasiti, lako je nešto počerati. Ali je teže nešto stvoriti i teže je nekoga privući da ulaže u Crnu Goru.
Uz sve probleme, Uniji slobodnih sindikata kažu da Crna Gora može da se izbori sa bilo kojom ekonomskom krizom, a svoje predloge su poslali poslanicima i premijeru Abazoviću u oči posljednjeg premijerskog sata. Među njima je i domaćinski odnos u trošenju budžetskog novca, kao i načelo da za štetne odluke koje funkcioneri donose, oni snosi i odgovornost. Srđo Keković.
Ono što Unija slobodnih sindikata Crne Gore traži više od 15 godina svoga postojanja, to je da se konačno uvede sistem odgovornosti na svim nivoima u ovoj državi. Da ne može da se desi da neko arči državne pare, a da pritom ni za što ne odgovara.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Na slovenačkom krasu, blizu granice sa Italijom, i dalje bjesni šumski požar koji je zahvatio više od 2000 hektara, a odnio jedan život na italijanskoj strani. Evakuisana su tri slovenačka sela sa oko 400 ljudi. Prema zvaničnim procjenama, ovo je jedan od najvećih požara u istoriji Slovenije. Priredio Nikola Borozan.
56-godišnja Elena Loduka, italijanska policajka koja je volontirala za civilnu zaštitu, poginula je. Na nju je tokom uviđaja palo zapaljeno drvo. Na slovenačkoj strani evakuisano je oko 400 ljudi. Vatra je za sada udaljena od njihovih sela, ali je područje opasno jer je obavijeno gustim dimom. Ljubljansko Delo javlja da vatrogasci trenutno drže požar pod kontrolom, ali vlada zabrinutost zbog vremenske prognoze. Poslije podne se ponovo očekuju jači vjetrovi koji bi mogli proširiti vatru. Na području slovenačkog krasa više od 1000 vatrogasaca se bori s požarom nezapamćenih razmjera. U četvrtak kasno popodne buknuo je požar kod Cerija, a vatrena linija prema Trstu i dalje je aktivna. U gašenju pomaže vojska s 3 helikoptera i avionom. Italija, Hrvatska, Austrija, Slovačka, Mađarska i Srbija poslale su u pomoć helikoptere i kanadere. Požari na zapadu Slovenije traju već 5. dan, a najrazorniji, koji se prije 2 dana proširio iz Italije, uništio je više od 2000 hektara. Dim koji stvara požar u Sloveniji pokrio je nebo u Istri, gdje je izdata preporuka da stariji, djeca i trudnice ne izlaze iz kuća. 5 vatrogasnih vozila upućenih na ispomoć u Sloveniju vratilo se u Hrvatsku jer je ocijenjeno da zemaljskih snaga ima dovoljno na terenu, saopštili su iz štaba civilne zaštite Istarske županije. Dodaju da se dim polako širi ka jugu, na nebo Primorsko-goranske županije, ali da su hrvatske vatrogasne snage dobro pripremljene. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekla je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvijek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajzije su isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozim. Nemamo ništa nego sunce i omor. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Italiji nakon ostavke premijera Mario Draghija, koji je bio garant stabilnosti, prijete nove političke podjele i sukobi. Krajnja desnica ima najviše šansi da preuzme kormilo zemlje na 100. godišnjicu dolaska Mussolinija na vlast. Super Mario, kako su ga zvali, sa Emanuelom Macronom bio je najuticajniji dvojac u Evropskoj uniji, pa će njegov odlazak produbiti politički vakuum u Evropi u trenutku kada se suočava s posljedicama ruske invazije na Ukrajinu. Priredio Dragan Štavljanin.
Italijanski premijer Mario Draghi se povlači iako mu formalno nije izglasano nepoverenje. Međutim, on nije želeo da ostane do kraja mandata 2023. jer nije dobio podršku svih partija. Pokret 5 zvezdica i još 2 desničarske stranke, članice vladajuće koalicije, bojkotovale su izjašnjavanje o vladi, očito želeći da izdejstvuju prevremene izbore. Kada mu je kao neizabranoj, ali uglednoj ličnosti ponuđena premijerska pozicija pre 17 mjeseci usred pandemije, Draghi je tražio koaliciju nacionalnog jedinstva sa strankama od levice do desnice i od toga ne odustaje, iako je predsjednik Italije prošle sedmice odbio njegovu prvu ostavku, a u međuvremenu i mnogi gradonačelnici, poslovni ljudi i građani ga molili da ostane.
I partiti. E voi parlamenti.
Da li su partije i vi poslanici spremni da obnovite ovaj pakt?
Siete pronti?
Da li ste spremni?
Questa risposta, queste domande.
Odgovore na ovo pitanje ne morate da date meni, već italijanskim građanima.
No nije bilo jedinstvene podrške Dragijevom predlogu. U trenutku pada prethodne vlade u februaru 2021. Italija se našla u škripcu zbog koronavirusa i ekonomskih problema, pre svega duga koji premašuje 155% bruto društvenog proizvoda, najvećeg u eurozoni posle Grčke. Kao svjetski poznat stručnjak sproveo je reforme koje su uslov Evropske unije da Italija dobije 200 milijardi evra pomoći za oporavak od pandemije. Nakon povlačenja nemačke kancelarke Angele Merkel, Draghi i francuski predsjednik Emmanuel Macron su smatrani najuticajnijim dvojcem u evropskom bloku. Politiko ga je 2021. označio kao najmoćniju ličnost u Evropi. Čuveni ekonomista Paul Krugman je 2019. nazvao Draghija najvećim guvernerom centralne banke modernog doba. Dok je bio predsjednik Evropske centralne banke, mnogi su ga doživljavali kao spasioca evra i nazivali Super Mario zbog izjave da će učiniti sve što treba da sačuva ovu valutu posle krize 2008. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Draghi se zalagao za smanjivanje zavisnosti Italije od ruskog gasa, uključujući nedavni sporazum sa Alžirom. Jedan poslanik je rekao da će Draghijev odlazak biti poklon za Putina. Populisti koji su kritikovali italijansku vojnu pomoć Ukrajini sada su u prilici da dođu na vlast. Među njima je najjača partija Braća Italije, čija čelnica Giorgia Meloni može da postane prva premijerka. Uz Ligu Matteo Salvinija i Forza Italiju Silvia Berlusconija mogu da osvoje i dvotrećinsku većinu neophodnu za promjene ustava. To budi negativna asocijacija jer je tačno pre 100 godina fašista Mussolini došao na vlast. U kombinaciji sa rastućom inflacijom i troškovima zaduživanja, to će produbiti političke podjele i sukobe u Italiji, gdje vlade opstaju u proseku tek nešto duže od godinu dana. Nakon Drugog svjetskog rata ovo je 69. Giovanni Orsina, profesor Univerziteta Luis u Rimu. From abroad there
is the tendency to... Iz inostranstva postoji tendencija da se Italija uvijek doživljava kao da je na ivici kolapsa. Kao istoričar mogu da kažem da Italija posljednjih 40 godina viđena na ivici kolapsa, ali nikada nije propala i neće ni sada, sa ili čak bez Draghija. Ipak, osjećao sam se sigurnije sa Draghijem nego bez njega.
U trenutku kada je pala prozapadna bugarska vlada, povlači se britanski premijer Boris Johnson. Macron izgubio parlamentarnu većinu, španski socijalisti poraženi na izborima u Andaluziji. Odlazak Marija Draghija svakako će produbiti politički vakuum u Evropi.
Vraćamo se u region. Pomoćnici u nastavi pomažu djeci s poteškoćama u hrvatskim školama i vrtićima da savladaju redovne programe. Iako ih ima gotovo 10.000, njihov status nije ustavno riješen, a primanja često zavise od dobroj volji lokalnoj vlasti i izuzetno su niska. Pripremio Enis Zebić.
Suzana Rešetar, predsjednica Udruge obitelji djece sa teškoćama u razvoju Sjena. Njen sin, 13-godišnji Ivano, dijete sa višestrukim poteškoćama, od kojih dominira autizam. Sara će krenuti u 7. razred osnovne, ide u redovnu školu, ali po primjerenom obliku školovanja, prilagođenom sadržaju uz pomoćnika u nastavi. Do sada ih je promijenio 6, iskustva su različita, od pomoćnika koji nisu znali dovoljno o djetetovoj dijagnozi, do onih koji su bili empatični i željeli raditi, ali je izostala podrška.
Podrška stručne službe, odnosno stručnog tima, kao nekakvih koordinatora pomoćnika u nastavi, izostaje, pa ja bih rekla, 90% osnovnih škola. Tu se naravno onda nadovezuju samo nastavničko osoblje koje i kad želi nešto raditi opet nema istu podršku i mi se onda vrtimo u začaranom krugu.
Posljednja pomoćnica radi s Ivanom već drugu godinu. Radimo improvizirajući, kaže naša sugovornica.
Ona sluša dijete, pita mene, ja joj dajem naputke, dogovaramo se s profesorima koji shvaćaju problematiku i žele Ivanu maksimalno omogućiti to inkluzivno školovanje i mi nekako u tome napredujemo. Ono što mene najviše smeta je što ti pomoćnici krajem školske godine ostaju bez svojih ugovora o radu.
A to je samo jedan od problema sa pomoćnicima u nastavi kojih, ako se pribroje i oni koji rade sa vrtićkom djecom, ima i do 10.000. Za putne troškove dobivaju dvostruko manje nego nastavnici. Školske izlete sa djecom moraju plaćati sami, a u državi u kojoj je prosječna plaća dosegla 1000 eura mjesečno, njihove plaće su smiješno niske. Predsjednica udruge pomoćnika u nastavi Iva Tadić kaže za naš program kako visina plaće ovisi o broju sati koliko djetetu odobri resorno ministarstvo i visini satnice i dobroj volji lokalnih vlasti.
Pa tako u gradu Križevcu vi, na primjer, za 2021 školski sat koje djete ima po rješenju dobite 1500-600 kuna, ide tamo cijena sata 19 kuna. Negdje gdje je 25 kuna dobijete oko 2100, ovisi jel, koliko mjesec ima sati, a sada u gradu Zagrebu sa 30 kuna, to je za 20-21 sat 2600 kuna relativno ok cijena.
U travnju su prosvjedovali pred vladom u dva navrata, obraćali su se ministarstvu da pomogne u rješavanju njihovih problema, ali ostali su bez odgovora. Podjednako tako, bez odgovora je ostao i naš upit ministarstvu na tu temu. Iva Tadić pretpostavlja da je razlog što država ne donosi neko cjelovito rješenje u tome što se unazad 15 godina pomoćnike u nastavi sa 85% financira iz nepovratnih europskih sredstava, a država bi onda trebala nekako raspodijeliti odgovornosti između središnje države i lokalne samouprave, pa se to želi izbjeći. Sada preostalih 15% sredstava moraju osigurati jedinice lokalne samouprave. Dio pomoćnika je isključivo na sredstvima lokalne samouprave, a dio pomoćnika dolazi iz udruga koje se financiraju iz igara na sreću.
Što znači da bi mi trebali našim građanima poručiti igrati što više lutrijskih igara, lota, binga i tako, kako bi se skupio što veći iznos koji bi se mogao izdvojiti za udruge koje financiraju svoje pomoćnike na taj način.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ekstremno visoke temperature zahvatile su europski kontinent, gdje bukte šumski požari. Anticiklon, nazvan Lucifer, stiže i u Srbiju i donosi temperature koje će narednih dana ići do 40 stepeni Celzijusa, što je za 4 stepena više od normale za ovo doba godine. Šta o najavljenim vrućinama kažu Beograđani, slušamo u prilogu Miljane Miletić.
Iako se toplota negativno odražava na sve, sa velikim vrućinama se ipak može ući u koštac. Nošenje zaštitnog faktora, konzumiranje dosta tečnosti i zamračivanje prostorija u kojima se boravi samo su neki od saveta na koje ukazuje BBC. Beograđani kažu da je spas od toplote beg u hladovinu. Svesni su da su leta sve toplija zbog klimatskih promjena. Beograđanku Biserku to posebno ljuti.
Mi ljudi smo uništili klimu. Mi smo krivi za to. Pogledajte mora, šta je ovi plastike unutra. To su tone. To je strašno. Dave se ribe, spašavaju neki tamo štite životinja. Strašno, to je samo čovjek.
Nikola, koji svira violinu Knez Mihajlovoj, veruje da će temperature biti sve više zbog lošeg ophođenja ljudi prema prirodi.
Biće sve toplije, pretpostavljam, da ako imam svest o tome, mislim da imam nedovoljno o svemu onome šta me zapravo tek, pretpostavljam, čeka. Koliko se zapravo ne vodi računa ni o čemu, ne možemo ni mi ništa da čekamo bolje.
Vrućine koje očekuju Srbiju nisu iznenađenje ni za Gorana Pejanovića, klimatologa i pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. On je ukazao i na problem suša u Srbiji, kojih je bilo 7 u posljednjih 20 godina.
Imamo problemi u poljoprivredi zbog sušnih leta. Ja? Najsušnije je bilo 2012. A kako vidimo, recimo, broj najtoplijih leta od 20 najtoplijih u Beogradu se desilo njih 15 posle 2000. godine. To vam je dokaz kako se klima menja i kod nas.
Prognoze za naredne godine daleko su od optimističnih. Generalni sekretar Svetske meteorološke organizacije Petteri Talas je 19. jula na zajedničkoj konferenciji ove i Svetske zdravstvene organizacije rekao kako će se zbog klimatskih promjena ovakvi toplotni talasi dešavati češće i da će u budućnosti biti normalna pojava.
Toliko smo ugljen dioksida upumpali u atmosferu da će negativan trend trajati decenijama. Nismo bili u mogućnosti da to smanjimo na globalnom nivou. Nadam se da će ovo biti poziv za buđenje vladama i da će uticati na glasačko ponašanje u demokratskim zemljama.
Međuvladin panel o klimatskim promenama prognozira da će u evropskim područjima temperature rasti brže nego u drugim delovima sveta. Ako globalno zagrevanje pređe 2 stepena Celzijusa, Mediteran će se sredinom ovog veka suočiti sa zabrinjavajućom kombinacijom klimatskih promena, od suša preko porasta divljih požara do smanjenja snežnog pokrivača, pa sve do smanjenja brzine vetra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.